modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. Prvnež sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, Ty, Bože, si od vekov až na veky. Človeka vraciaš do prachu a hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen, sú ako bylina v rozpuku, ráno kvitne a rastie, večer bedne a usychá. Hynieme v skutku pre tvoj hnev a desí nás tvoje rozhorčenie. Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych. Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile, 80. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou príjme tvoje rozhorčenie? A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď z rána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj.
Drahí rodáci, Novobančania, drahí bratia, kňazi, sestry. To, čo spája tu pani Tencerovú a snáď tú tému nespravodlivej smrti s dnešným žalmom 90. je určite práve uvažovanie o predčasnom, nečakanom alebo krátkom odchode z tohto života. Tak sa budeme spoločne venovať tejto modlitbe, Mojžišovej modlitbe. Do žaltára musel vstúpiť Mojžiš, aby mohol niečo povedať. Stále hovoril Dávid, alebo Dávidovi bolo veľa venované a máme jedinečný žalm, Mojžišovú modlitbu. Taký podnadpis má, že čas zmôže veľa. Môže sa nazvať ten žalm, že je to čas, že je to žalm o čase. Budeme postupovať v takých 5 krokoch. Najprv si pripomenieme, že naozaj má mimoriadne miesto v žaltári, tento žalm. Potom niektoré zvláštnosti z samotného textu, ktoré budeme môcť pozorovať na tom pracovnom preklade, ktorý máte. Uvidíme, že žalm sa delí do nejakých 3 väčších celkov. A potom niektoré tie témy strof nás privedú k tomu, aby sme mohli vytiahnuť slovo žalmu 90. pre nás dnes. Slovo žalmu pre nás veriacich. Tak žalm a jeho výnimočnosť v kontexte žaltára. Žalm 90. patrí aj k neľahkým žalmom, k ťažkým. Zvlášť niektoré slová sú trošku problematickejšie, ale je to modlitba, tak sa aj začalo. Aspoň je ten nadpis taký, modlitba Tefilát Moše, modlitba Mojžiša, Božieho služobníka. Tiež je diskutovaná otázka, že či to je naozaj modlitba, alebo že je to nejaký žalospev. Žalospev nie je modlitba, alebo že dokonca nejaké uvažovanie, teda otázka literárneho druhu. Kde sa nachádza, alebo tento žalm ešte možno aj tým známy, tým, ktorí sa modlia breviár aj dnes ráno, myslím, že sa objavil, tak sú tam tie slová, ktoré sú veľmi ľúbivé. Vek nášho žitia je 70 rokov, ak sme pri sile 80. To mnoho ľudí pozná. Dobre sa to číta však. 90. žalm to hovorí. Alebo a tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Nauč nás rátať náš čas, aby sme prišli nejakej múdrosti. Usadenie tohto žalmu, to znamená žalm 90. sa nachádza v druhej polovičky žaltára, aby sme tak mohli povedať presnejšie na začiatku 4. knihy. A doteraz sme sa venovali na tých našich stretnutiach už rok a pol, skoro vlastne 2/3 žaltára, od 1. až po 100. žalm, viac menej v troch, venovali sme sa 3 knihám žaltára. No a 90. žalm otvára teda ďalší veľký blok. Prvé 3 knihy sa zvyknú nazývať aj mesiášsky žaltár, lebo mnohé žalmy z tých počiatočných kníh sa venujú otázke, ako to bude s našim kráľovstvom, judským kráľovstvom. A najmä posledné knihy, posledné žalmy 88-89 hovoria o nejakom žalospeve spoločnom, žalospeve komunity, ktorá vidí fiasko Jeruzalema a Júdska a teraz nevie, ako von z konopí. Žaltár predstavuje obrovskú snahu viery spoločnej komunity, ktorá rozmýšľa o tom, ako prežijeme, ako pôjdeme ďalej. A prišli aj k tomu, že žiadna monarchia, žiadne kráľovstvo nás nezachráni. A tak v tej druhej polovičke žaltára, práve od žalmu 90. sa začína viacej iná téma. Ten, kto kráľuje, jediný, kto kráľuje, je pán. Pán kráľuje, velebou sa zahodil, udatnosťou sa prepásal. A tak množstvo žalmov odtiaľto budú hovoriť nie. Zabudnime na kráľa v Júdsku, v Jeruzaleme, ale jediný kráľ, ktorý stojí za to, je pán. Dokonca, keď je on kráľ, tak bude aj jeho kráľovstvo. Pánovo, nebeské, Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je to, ktoré zoberie, bude dôležitejšie ako Davidovské kráľovstvo. Tak vidíme, že tento žalm je na začiatku tohto veľkého druhého akoby žaltára, teokratického žaltára. A možno aj práve preto je daný do úst Mojžiša, nie do úst Dávida. Dávid by sa mohol vrátiť, alebo tá cifra Dávid, tá šifra Dávid by sa mohol vrátiť a stále uvažovať, tak kedy obnovíme, predsa len nastolíme tú monarchiu v Jeruzaleme. Daný je daný do úst Mojžiša, ktorý vie, čo pán hovorí, aký je pánov zákon a čo pán plánuje. Ak si pamätáme, celý žaltár je preto rozdelený na 5 kníh, lebo je to určitou náukou. Náukou podobne, ako bola Mojžišova náuka, alebo pánov zákon 5 kníh Mojžišových. Tak ľud končí s veľkou otázkou, dvíha ruky, možno si spomínate žalm 80. posledné stretnutie, kde tiež bola taká otázka, trošku ten ľud aj v pozadí bol, ako to budeme dvíhať ruky, pretože príde kráľovstvo alebo nie. No a máme teda pred nami modlitbu. Nie je to typický žalm, ale modlitba. To znamená, netreba nevyhnutne vybrnkávať pri ňom. To nie je mizmor, to je tefila, modlitba je takto uvedený. Poďme k niektorým slovkám. Ten preklad, ktorý máte, môže nám byť takou nápomocou. Sme zvyknutí na našu dikciu. Zastavíme sa len pri niektorých slovíčkach. Obyčajne poznáme, Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. V tom našom preklade máme pracovnom, Pane, stal si sa nám príbytkom. Teda robíme voľbu príbytok namiesto útočište, tak ako je v pôvodine Maon, znamená príbytok a nie útočište. Keď hovoríme o útočišti, tak rozhodne je v pozadí nebezpečenstvo, kvôli ktorému sa musíme dostať do útočišťa. Ale žalm nezačína žiadnym napätím, ale začína konštatovaným, že Boh je našim príbytkom. Bolo to veľmi pekne spomenuté a išla potom. Dúfala, že pôjde domov, že sa vráti domov, že čoskoro tak bude, že sa nádeje, že sa vráti domov. A tá téma večného života po smrti, že sa navraciame domov, úplne tuto bude rezonovať. Boh je príbytkom. Tak tam volíme takú, robíme takú voľbu. Vo verši 3 ja som urobil takú zaujímavosť, že človečika vraciaš do prachu. Tam sa objavuje termín enoš. A termín enoš to nie je Adam. Sme zvyknutí na to Adam, človek. Ale tu je enoš. Aj žalm 8, ktorý hovorí, čože je človek, že naň pamätáš, tam sa používa tento istý termín enoš. Alebo aj v 73. žalme, tiež v takej nejakej 73. žalm, verš 5. hovorí, nesúžujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia. A tam preložili to enoš a našim preložili ako smrteľníci. Slovo enoš, teda tento človečik, alebo smrteľník, smrteľník snáď najlepšie, vystihuje najlepšie tento termín, pochádza zo slovesa, ktoré znamená byť chorý a byť chorý skoro smrteľne. Keď Dávidovi ochorie ten mladý, jeho dieťa, malý chlapec, ochorie, tam sa použije práve tento termín, ochorel, no a za 7 dní zomrel. Aj Izaiáš na inom mieste spomína, že táto choroba je nevyliečiteľná. Tak tento termín, enoš, nehovorí toľko o tom, že sme ľudia, ale hneď v sebe má práve to, že smrteľník, smrteľníci sme. No prirodzene, keď poviete smrteľník, tak potom aj tá veta pôjde ľahšie, sa bude čítať. Smrteľníka vraciaš do prachu. Odtiaľ, skade vyšiel, tam pôjde naspäť. Poďme k ďalším niektorým termínom. Ešte. Vo verši 5 máme uchvacuješ ich, sú ako raný sen a vzťahuje sa to k dňom a rokom človeka. A my sme tu urobili takú voľbu, že strhol si ich. Jediný iný žalm používa, 77. používa tiež toto isté sloveso a snáď ten príklad nám dobre pripomenie, o aké strhnutie pôjde. 77. žalm, verš 18. Oblaky vychrlili prúdy vôd a v mračnách hrom zadunel. Veľmi pekne vyjadruje to, čo sa používa v žaltárne. V žaltári to nenájdeme nikde inde, len tu. Akoby riava, obrovská riava, ktorá strhne všetko. Tak tu aj hovorí, on nielen uchvacuješ, strhneš ich priamo ako obrovská búrka. Strhneš ich. A potom, že oni tie roky a dni sa stanú snom. Prídeme k tomu ešte potom. Určite veľmi známy tiež ten verš 8. Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred ja svojej tváre naše tajné chyby. A my keď tam prečítame to naše tajné chyby, tak to znamená chyby alebo hriechy by mohlo byť zlé. V pôvodine stojí tajnosti. Termín, ktorý hovorí o tom, o nejakej skrytosti, ale nemyslí nevyhnutne na zlé alebo dobré. Takisto kniha Kohelet, ktorá je veľmi uvažujúca, rozmýšľa, končí sa poslednou vetou. Boh si zvolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté. Či je to už dobré, alebo zlé. Žalmista, Mojžiš nehovorí toľko o skrytých chybách, ale o skrytosti, o tých veciach, ktoré sú nám vlastné, možno niekedy ani nám nie sú dobre známe. Tak postavil si pred jas tvojej tváre naše skrytosti. On to vidí, on to celkom preniká a dostáva to nové svetlo. Vo verši 10. tiež taká zaujímavosť. Obyčajne vek nášho žitia aj 70 rokov, ak sme prisiele 80, no zväčša sú len trápením a trízňou. A ak sme prisiele 80. Obyčajne, keď poviete, ak sme prisiele, že ak sa cítim dobre, že ak som silný. Termín, ktorý tam je, gevura, sa v žaltári štandardne aplikuje na silu Božiu. Teda, že pánovú silu. Tak asi taká drobnosť, ale zmení to pohľad samozrejme na seba. A ak v tvojej sile bolo ich 80 rokov, hneď sa povie, nie preto, že ja som silný, alebo ja som sa dobre trénoval, alebo mohol som myslieť, že ja som bol obdarený, nie. Ak v tvojej sile okamžite tento človečík, smrteľník uvažuje takto, to nie je tak, že náhodou ja si to zabezpečím dobrou stravou, diétou a neviem čím všetkým a tak ďalej, nie. Ak v tvojej sile bude ich 80, čo je už viacej. Takže aj na to svetopisci sú veľa aj vnímavejší, aj pravdivejší a exaktnejší niekedy vo vyjadreniach. Vo verši 11. je termín evra. A obyčajne sa prekladá ako hnev. Je možné ho cítiť a preložiť úplne v pohode ako zúrivosť. Snáď aj pochopíme, že tá druhá tretina žaltára hovorí o strašnej situácii, ktorú vidí žalmista alebo Mojžiš ju predkladá. Toto je Boh. Však on musel byť rozúrený. Termín samotný to hovorí, že ide o zúrivosť. Napríklad knihe proroka Micheáša sa spomína na začiatku. No. Nenájdem to, neviem si to spomenúť. Nemám to. A v prorokovi Izaiášovi sa hovorí, používa sa tento termín evra ako zúrivosť, ktorá zničí nielen pohoria, ale ktorá dokáže zničiť aj svet, dokáže zničiť aj národy, dokonca dokáže zničiť aj Izrael. Proste pred tou zúrivosťou nie je úniku. Žalmista teda vypovie, použije tento termín, aby mohol povedať, že všetky dni sa nám obracali v tvojej zúrivosti, akoby v cyklóne, v teoforickom, v Božom cyklóne. Že hovorí o tom, že tento život, ktorý je tak pominuteľný, akoby je pod Božou zúrivosťou. Opakuje tento termín ešte raz vo verši, teda v 9. verši a v 11. Ešte nejaké také zaujímavosti. Vo verši 12 máme veľmi známu vetu, rátať, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Urobil by som takú voľbu, v pôvodine stojí, že aby sme priniesli stred alebo srdce múdrosti. Trošku zvláštne. Aby sme priniesli, nie aby sme čosi našli, aby sme priniesli, aby sme čosi niesli. To je jedna vec. A druhá vec je to, srdce múdrosti. Srdce, lév, leváv znamená väčšinou stred alebo podstatu. Podstatu, stred, múdrosti. On hovorí, aby sme priniesli to najpodstatnejšie z celkovej tej múdrosti. Nejde o úplnú múdrosť, ale jadro. My sme zvyknutí, že múdrosť srdca a predpokladáme teda, že v tom srdci máme a že je tam aj nejaká naša múdrosť. Ten druhý termín je jednak, že trošku nie je taký presný, to druhý preklad, múdro srdca, aj keď je ľúbivejší, sme nás zvyknutí, ale všetky preklady aj staroveké len podporujú to, že snáď svetopise zmyslí, aby sme vyšli k centru, k tomu jadru múdrosti. Nie nepodstatné veci v múdrosti nepotrebujeme. A ešte taká zaujímavosť vo verši 17. Máme vo verši 16. tam je chyba. Vo verši 16. máme termín a nech sa zjaví tvojim služobníkom tvoje dielo a tvoja nádhera ich deťom. Nádhera. Tento človek, Mojžiš, ktorý hovorí o tom, ako je Boh veľký, ako človek zomiera, ako ide pod hnevom a zrazu na záver prichádza, aby sa zjavila nádhera. Čo je nádhera pána? Čo je nádhera Boha? To je otázka, ktorú si môže človek povedať, položiť. Tento termín je jedinečný vo Svetom písme Noam Adonai v takejto dikcii, nie s tetragramom, teda Noam pána. Ale používa sa Noam, táto nádera aj v iných príkladoch snáď nám to osvetlí. Napríklad v knihe Prísloví 3. kapitole sa hovorí o kvalite múdreho života. Kto vie múdro žiť a múdro koná, že cesty múdrosti sú cesty krásy. A tam je tej cesty nádhery. Cesty múdrosti sú aj cesty nádhery. Že to musí byť čosi krásne. Alebo prorok Zachariáš, keď opisuje dobrého pastiera, pastiera, ktorý sa stará o, samozrejme hovorí o symbolike, tak používa dva typy, dve charakteristiky pastierstva, jedna taká tvrdšia a druhá akoby jemnejšia. A hovorí o pute a vľúdnosti, Zachariáš 11. kapitola. A tá vľúdnosť, to je opäť tam ten termín. Tak tu vidíme, že tu nepôjde o krásu nejakú, ani v tom prvom prípade nešlo vonkajšiu krásu, v žiadnom prípade, o nejakú krásu, ľúbeznosť, ktorá je vlastná dokonca pastierovi. Starostlivosť. No a aj Žalm 27. Tam to máme, Žalm 27. O jedno prosím a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. Bývať v dome pánovom a pociťovať nehu pánovu, tam to preložia nehu. Opäť sme pri tom termíne nádhera. Čo je to tá nádhera Boha? Dokonca, že Septuaginta, grécke texty to aj preložia, že potešenie, že to znamená, že človek má z toho obrovskú radosť, potechu. To musí byť niečo veľké, niečo rozhodne nie formálne, niečo, čo sa týka vnútra človeka. Tak to sú teda 16. verš. Nech sa zjaví tvojim služobníkom tvoje dielo a tvoja nádhera, tvoja dobrota. Veľmi pekne to potom ťahá ďalej. A nech je dobrotivosť pána. Zdá sa, že tá nádhera Boha je v obrovskej dobrotivosti. To sú niektoré zo zvláštností. Tak teraz len budeme uvažovať. Keď by žalm bol žalospev, to znamená nariekavý typ, že by to bol báseň, ktorú treba recitovať v momente náreku, čo niektorí navrhovali, dá sa aj to vyčítať v našom žalme, že prvé dva verše by boli zvolanie: o Bože, ty si náš príbytok z pokolenia na pokolenie, prvne vrchy postali a ty si vytvoril, splodil zem i veko i svet, od veku až na veky. A potom príde nárek. Človečika vraciaš do zeme a povieš mu: vráte sa, synovia človeka. Strhuješ ich, nimočíš ich, prichádzajú ako... Je celkom zrejme, že sa tam vidí akýsi nárek. A od verša 11., kde nastane istý klb, nejaká zmena, kto pozná silu tvojho hnevu, ako by začali prosby. A preto niektorí navrhujú, že je to žalospev, že sa ho treba modliť v ťažkej chvíli, keď niekto napríklad zomiera, lebo to je určite žalm, evidentne hovorí o smrti, o zomieraní nečakanom, rýchlom, krátkom a tak ďalej. Takže že narieka žalosti a potom sú prosby. To je jedna možnosť. Ale potom na záver sa objaví obrovská nádej, ale nech sa zjaví tvoja dobrotivosť nad nami. Dielo našich rúk upevňuj, dielo našich rúk upevňuj. Hovorí stále našich. Viacerí autori sa prikláňajú k tomu, že sa dá čítať tento žalm nie tak ako žalospev. Samozrejme, Mojžiš sa nepriradí, Mojžišovi nepriradia jednoduchú modlitbu, ktorej by len žalostil. Mojžiš, keď vstúpi ako hovorca v žaltári, tak určite ponúkne nejakú úvahu. Tá úvaha je poznačená múdroslovným alebo sapienciálnym tónom, lebo niektoré termíny ako poznanie, ako čas, ako smrť, život tam vyskytujú sa a sú známe v biblickej literatúre ako tie, ktoré uvažujú. A Mojžiš je skorej, alebo žáner sa dá vidieť, ale sa dá chápať tento žalm ako múdroslovná meditácia, úvaha. Nemusíte sa ho modliť, keď ste v ťažkej chvíli, keď treba nariekať, ale je to úvaha nad bolestivými skutočnosťami. To je trochu iné. A tak je možno rozpoznať tri časti, ako ich máte naznačené aj na tom vašom papieri. Tú prvú tretinu by sme mohli nazvať večný Boh a pomenuteľnosť ľudského života. Si predstavte, koľko žije človek. To je jedno, či 70, alebo či 990 rokov, alebo koľko, ale stále je tam tá prvá téma, je Boh je večný a človek je do času. Človek je do nekonečna a dokonca aj ten termín človečík. Človečíka vraciaš ako ten, čo je taký slabý, chorľavý. Druhá tretina hovorí nie tak o Božej veľkosti, hovorí o ďalšom druhom atribúte, ktorý svetopisec žalmista predstavuje ako možný. Vidí to, že človek zomiera skoro pre Boží hnev. Ako je to možné? Vyhnuli sme pred tvoj hnev. Ale už sa nehovorí o človeku neosobne, o tretej osobe, ale žalmista zmení tón. Mojžiš hovorí my. Veď sme sa vydesili, postavil si naše nepravosti, naše skrytosti, naše dni, naše roky, našich rokov a hrdosťou tak bola ubehla a my sme odlietali. Stále tam hovorí my a hovorí to v minulom čase. Všetky slovesá štandardne v minulom čase. Hovorí dokonca z posmrtnej stránky, lebo hovorí a my sme odlietali, ubehli veľmi rýchlo, my sme odleteli, koniec. To znamená, on hovorí akoby z druhej strany, akoby, a hovorí, že ako to bolo s tým našim životom. Nekompromisne sme išli po zovretí Božieho hnevu. No a tretia časť, tam sa dá celkom čosi iné objaviť, zrazu z tohto Božieho cyklónu, z toho hurikánu, ktorý nivočí všetko, príde 7 prozieb. Ten človek nabral odvahu a modlí sa. Rátať nás nauč, obráť sa k nám, počiarknutej máte, zľutuj sa nad nami, nasyť nás rána, rozvesel nás, upevňuj dielo našich rúk, upevňuj dielo našich rúk. Všetko je to vplynie v času, obrovský výchor je v tomto žalme. Na začiatku stojí pevne Boh, príbytok, a na konci on si dovolí prosiť, upevňuj dielo našich rúk. Tak sa dá vidieť naozaj múdroslovná meditácia nad krátkosťou života. To sú tie tri témy, možno ešte za pomoci obrazov poznáme Tatry, však poznáme aj kvietky. Tak tá večnosť Boha sa dobre kontempluje, keď máme stvorený svet. To sa veľmi dobre pozerá, že aký obrovský, to sa nedá predstaviť, nedá sa to pochopiť, aký veľký mozog a stvorenie sveta, čo všetko je. Však. A toto Mojžiš vie, tiež udivuje človeka takto, že ty si od veku a v tebe máme príbytok, v tebe máme istotu. Ale príde tá druhá časť toho žalmu, tam hovorí Boží hnev a končí sa to veľmi bolestivou otázkou. Kto pozná silu tvojho hnevu a ako bázeň pred tebou tvoju zúrivosť? Kto pozná silu tvojho hnevu a ešte má bázeň pred tvojou obrovskou zúrivosťou? On ju vníma ako zúrivosť, lebo to, čo robí Boh, podľa toho, ako to vníma, berie život mladému, nie? Skutku, v rozhorčení, akoby za hriechy, akoby spústu smrti je tomu. Kto? Tak sa pýta. Samozrejme, máme tu cyklo, netreba rozoberať, ktoré, ale máme veľa dažďov v Indonézii, alebo padajú konštrukcie na mosty a prídu ľudia o život. Však, alebo kto si zomrie? Na Novej Bani tiež. Alebo túto nedaleko zomrel, kto si mladý? Ako nečakanie. Nehovorím o miliónoch ľudí, alebo povedzme o 10 000 ľudí, dvaja, traja, alebo... Tento žalm to pozná, on sa preto začne pýtať. Hynuli sme skutku pre tvoje hnev, lebo nedokáže dať inú odpoveď na to. Ako je to možné? Nie? A ja mám mať Boha bojný postoj? Ja sa ťa mám báť? Takže ty si strašidlo pre mňa. Ty ma zničíš. Bolestný pohľad na minulosť. 7-krát je to zdôraznené celkom jasne. Minulosť a minuli sme. Samozrejme, ten, čo to hovorí, Mojžiš, tak má celkom... On žije už, však to je človek, ktorý je hovorcom. No a tretia časť je dielo našich rúk a Pánova nádhera. Zrazu tento človek prejde k celkom inej sfére. Ako je to možné? To je ten Mojžiš, ktorý hovorí spoza hraníc života a smrti. Alebo hovorí ako veriaci, hovorí za celé pokolenia. A ten strom nezomiera, ten strom žije. Pustí listy, ale nezomiera, žije ďalej, rastie. A dokonca... objavuje sa tam veľa pozitívneho. 7 prosieb, nádherných prosieb. To je nádherný príklad, keď dvojnásobne sa zdôrazní slabosť človeka, dokonca pod Božím hnevom a napriek tomu začne prosiť. Čo za sila je vnútri v človeku, ak samozrejme vníma Pána ako toho, ktorý je tvorca života a pozná ho ako nie len toho, ktorý sa hnevá. V žiadnom prípade. On to objaví napokon jeho krásu, tohto Boha. Takže poďme k tým jednotlivým našim strofám. večný Boží príbytok. Je zaujímavé, že žalmista začína tým, že u Boha je príbytok. Keď u Boha príbytok, tak tam sa býva. Príbytok je preto povedané, ty si sa stal, bol si nám a si nám z pokolenia na pokolenie. Predchádzajúce pokolenia prichádzali, odchádzali a ty si im bol príbytkom. Keď sa niekde býva a keď je to Boh, ktorý tvorí svet, tak tento príbytok má určitú stabilitu. Neexistuje, nie je podmienený časom. Ľudský príbytok je akoby u Boha. Stabilita a trvácnosť silno kontrastuje s pokoleniami a mnohými časovými údajmi. Naše roky sú ako deň včerajší, čo sa pominul. Ako rastlina, večer, ráno, ale u Boha je príbytok. Tak hovorí, až začínate vnímať tak ako. Máme u Boha príbytok a predsa to tak pomíňa rýchlo. Udivuje sa, dočasnosť človeka je len tu na zemi. Jediný krát prehovorí Pán v tomto žalme a tie slová sú zvláštne. Vráťte sa, synovia človeka. Keď si pozriete ten verš napríklad, človečíka vraciaš do prachu a hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Ak by sme chceli to čítať ako nejaké synonymické vyjadrenie, že vyjadrí sa tým druhým veršom to isté, čo prvým, tak by sme museli povedať, že človeka usmrcuješ a tento dekret hovorí to isté. Vráte sa, synovia človeka, Boh dáva každému smrť. Koniec. To je dosť také bolestivé. Dalo by sa vnímať tento dekret ako negatívne. Musíš zomrieť, vráť sa, zomri. Mohli by sme to nahradiť. Ak by sme to vnímali, toto druhé vyjadrenie trošku širšie, že povie ešte viacej ako to, čo je v prvom verši, máte, že človečika vraciaš do prachu, teda zomiera, ale ešte viacej. Čo povie? Nevracia ho do prachu. Ale čo s ním robí? Vráťte sa, synovia človeka, tak sa nám majú navrátiť domov. To znamená to druhé vyjadrenie v tomto prípade, čo je, tak sa majú vrátiť k nemu, odkiaľ vyšli. Človek, samozrejme Mojžiš a človek, ktorý sa modlí tento žalm, vie, odkiaľ prichádza a kde ide. To znamená, ten dekret už nie je smrtiaci, ale je životadárny. To je celkom iné. On to prekladá. Mojžiš akoby polemizoval s takým človekom, že v tebe niekedy to si myslíš, že to pod Božím hnevom plynie, na druhej strane ti povie nie, ale veď ty ideš k životu, z ktorého si vyšiel. Na život tu sa nekončí. My tu len meriame to trochu časom, meriame to chronosom. Boh je v čase a priestore aj mimo neho, preto som dal tam toho smajlíka. Viete, nechytíte ho, to je tak úžasná vec a on už to vedel aj vtedajší žalmista. To, čo vyjadruje sa tu, je krehkosť človeka. Nie je krátkodobosť, ale krehkosť. Je človek strašne. Jeho život je ako bylina, čo odchádza. Strhol si ich, to sú tie jeho roky, rýchlo, roky človeka ich strhne. Je ako bylina, čo odchádza. V ráno bude kvitnúť, meniť sa a do večera zvedne usychá. Koniec, to je konštatovanie. Večný Boh a pominuteľný človek. Isté, že v tomto období sme si to aj tak uvedomovali viacej, možno, že si to aj tak všeobecne svet uvedomuje, alebo ľudia pravdepodobne, ale nie je to taká ľúbivá téma pre mnohých ľudí. Uvedomovať si pominuteľnosť svoju, že nevieme, koľko máme namerané, či 39, alebo 24, alebo koľko. Ale nie preto, aby prišiel k hnevu, prídeme ešte ďalej. Druhá stanca, alebo druhý väčší blok hovorí o Božom hneve a ľudskej bázni. Teraz už nekonštatuje nad veľkosťou Boha, ktorý tvorí, ale ešte nad väčším atribútom, nad akousi nepochopiteľnosťou, prečo človek takto zomiera. Veď sme hynuli v skutku pre tvoj hnev, hovorí, nehynuli sme preto, že si nám dal toľko 70-80 rokov, ako by konštatoval, hynuli sme preto, že si sa ty naštval. Dôvod smrti vidí v tom, veď sme hynuli pre tvoj hnev a skrz tvoje rozhorčenie sme boli vydesení, sme sa vydesili. Teda žalmista, alebo Mojžiš hovorí, a sú aj takí, ktorí samozrejme úplne hovorí z úst a zo srdca mnohých ľudí. To je skutočnosť života. Boží hnev uvažuje o tej krátkosti života a hovorí, všetky naše dni sa nám obracali v tvojej zúrivosti a naše roky sme ukončili ako pozdych. V tomto vyjadrení hovorí, tak ako sa človek rodí, však sa nadýchne a zomiera s výdychom, tak v tomto Žalme Mojžiš, ten, ktorý pozná, aký je dlhý život, dĺžka života človeka, tak hovorí aj o konci povzdychu. Aj žaltár začína tým, žaltár začína meditovaním, šepotaním, že človek vlastne dýcha. Krátkosť, život, dĺžka života človeka ako povzdych, on to vyjadruje. Zatiaľ, čo v povzdychu má meditovať, rozmýšľať, tak aj tu je akoby celý jeho život je krátky povzdych. Samozrejme s večnosťou. Keď trochu si človek zdráta čísla, tak vie, že náš život je veľmi krátky. Čo je zaujímavé, Mojžiš hovorí, život človeka je 70 rokov, maximálne 80. To je Mojžiš, ktorý akože písal Genesis, akože hovorí o množstvo rokoch od, ja neviem, do 990 rokov. Že život človeka je rôzny. Dokonca Mojžiš sám napísal, že počet Adamových dní je 120 rokov a preto Mojžiš sa toľko dožil, 120 rokov. Ideálny vek. Presne podľa Božieho plánu. Genesis 5, 6. kapitola. Na začiatku sa píše o tom 120 rokov. Ale tento Mojžiš, ktorý už uvažuje spolu s ostatnými ľuďmi, hovorí, ako by dával také reálnejšie číslo, že koľko je život človeka, aby náhodou si niekto nemyslel, že potrebujeme žiť 700, 900, 120 rokov. V žiadnom prípade. Hovorí, že asi 70 a 70 znamená plnosť. 70. Prípadne 80, ak nám Boh ešte dopraje, no a niekto aj viacej však. Takisto k tomu príde aj kniha Sirachovcová, ktorá uvažuje o tom, že koľko je život človeka a povie vám veľmi pekne, že život človeka je zhruba 100 rokov, ale nie je podstatná teraz tá dĺžka. Vôbec nie je podstatná tá dĺžka. Ani pre Mojžiša nebola tá podstatná dĺžka, ale podstatné je pod akými krídlami. 18. kapitola, verš 8. Počet ľudských dní je na najvýš 100 rokov. Oproti voda a mora treba ich pokladať za kvapku. Ako zrnko piesku, také malé sú roky oproti dňu večnosti, to vieme však. Preto je Boh trpezlivý s nimi a zosiela na nich svoje hojné zľutovanie. Tak on zdôrazňuje, že Boh je trpezlivý v tých rokoch, aj keď sú dlhé. Otázka je naozaj ťažká tu. Ak teda Boh siahne voľakomu na život podľa žalmistu, alebo niekto ako by zomrel, pretože sa Boh nahnevá, vykladá žalmista. Tak aká je veľká sila tvojho hnevu? To nie je stvoriteľský, ak to je ešte horšie, lebo ty nemočíš život. A možno prijať tento tvoj postoj s bázňou? Ja môžem odísť, to není Boh preca. Avšak tento človek, ktorý príde k takémuto uzáveru, ktorý sa začne pýtať, že či naozaj je to takto, či toto je Boží hnev, že či je sila Božieho hnevu v tom, že nivočí, akoby konštatoval, že nemá odpoveď na to, prečo človek zomiera. Nikto nemá na to odpoveď. Či skore, alebo nie. Za to, či je chorlavý človečik, alebo či na neho padne čosi, alebo príde nejaká katastrofa. Toto vie on. Takto sme hynuli. Ale pre neho existuje prítomnosť. Tá tretia strofa, tretia časť je vlastne prosba o múdrosť. Toto vieme. My konštatujeme, že okolo nás zomierajú ľudia, že aj my sme na tej istej kolajnici. A čo teraz? To, čo radi aj, snáď aj kňazi nieraz povedia, že či sa zmení ten život alebo príležitosť smrti, koho si môže byť príležitosťou pre obrátenie sa. Ľudia hľadajú konci sveta, ale či to vôbec niekoho zmení? Žalmista, tuto sa posunie k čomu si celkom inému. Ty, keď vidíš, že ľudia zomierajú, a čo teraz? Tak ty nás nauč rátať naše dni. Nezrátame veľkosť Boha ani jeho hnev, ale čo by sme mohli porátať, to sú naše dni. Ale nie tak, že budem vedieť, koľko rokov budem žiť, ale vedieť odčítať si a každý deň rátať tak, aby som ja žil múdro, aby som došiel k múdrosti. Znútra múdrosti človek prosí aj o konverziu Pána. Keď príde k tomu, rátať nás nauč náš deň, náš čas, aby sme prišli k srdcu múdrosti, k múdrosti, potom môžete volať, Pane, obráť sa k nám. Dokonca prosíte o konverziu nie našu, svoju, ale jeho. Pane, obráť sa k nám, presne tak. Lebo on povedal, vráťte sa synovia človeka. A on teraz, žalmista hovorí, ale ty sa k nám obráť. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Žalmista, ktorý vie, že zomiera, alebo je pred smrťou, dovolí si dať 7 rozkazovacích spôsobov, 7 rozkazov Bohu. Ale to nie sú odvážlivé alebo nebohabojné postoje, ale ba naopak. Totiž on vie, že život človeka sa nemíňa pod Božím hnevom. Život človeka sa míňa, ako povedal Sirachovec, pod Božiou zhovievavosťou. Život človeka ide pod Božou starostlivosťou. Preto dokonca prosí nie len to, že nasíť nás rána svojou vernosťou, tvojou istotou odpustenia, tvojou dobrotivosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni nášho života, ale rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil. Dokonca nie len to, že aby sme v takej zábezpeke prežili svoj život, ale ešte prosí aj nejaký bonus, nemám to tam. Ak apeluje na Božiu vernosť, tak tá je nekonečná. Oživí a obesilí svojich služobníkov. On hovorí, my sme predsa aj tvoje deti, ale tvoji služobníci. On sa postaví do tých, ktorí sú v službách Božích, ako Mojžiš. Modlitba Mojžiša, Božieho muža, Božieho služobníka. Záver. Božia nádhera a upevnenie diela našich rúk. Tak aj keď človek konštatuje neustálu smrť vo svojej prítomnosti, vo svojom živote alebo bude, to ešte neznamená, že tým všetko hasne. Dokonca on hovorí, ale Pane, tvoja nádhera sa môže zjaviť. Tvoja nádhera ich deťom budú vedieť, že to nie je o hneve, ale že je to o Božej dobrotivosti. A preto tvoja Božia dobrotivosť nech sa upevňuje nad nami. Dokonca prosí, že aj ten náš život, akokoľvek krátky by mohol byť, nech upevňuješ ty dielo našich rúk. Slovo nášho žalmu 90 k jubileu. Jaký ďalší krôčik. Večný Boh a naša ohraničenosť sú fakty, vedel aj Mojžiš, ktoré žalmista vierou prijal a prilnul k ním s celým spoločenstvom. Modlí sa za spoločenstvo. Pominuteľnosť a smrť človeka sú pre spoločenstvo príležitosťou k jedinečnej meditácii o Božej dobrote a nie o Božom hneve. Vykladať smrť človeka Božím hnevom, že zomiera len skrz Boží hnev, pre žalmistu nestačilo. Vie, že to nepostačuje, tam sa neuspokojí. Vedel, že Boh je náš večný príbytok a návrat synov človeka k Bohu je daným faktom. Akoby prichádzame, ideme tam, odkiaľ pochádzame. Smrť človeka je potvrdením pre žijúceho, pre nás, aby svoje dielo ukotvil večnom a vernom Bohu, v nikom inom. Opakovaná úvaha nad danými témami vedie k múdrosti konať a začínať prácu vždy ako Boží služobník, vždy s pamäťou, že tu máme, sme pod Božou ochranou. Žalm 91, ktorý pokračuje tiež akoby Mojžišov, kto pod ochranou najvyššieho prebýva. Život sa nemeria rokmi, len vek nášho žitia tu na zemi sa tak meria. Život sa žije podľa takej múdrosti srdca, ktorá vedie k rátaniu svojho času k bázni pred Bohom a k činnom hodným služobníkov Boha. Takáto múdrosť vedie k spoločnej prosbe, v ktorej prosí o radosť pochádzajúcu od nášho verného Boha. Ďakujem pekne.